Man ir ļoti daudzas reizes, divu pusi faktiski gadu garumā uzdots jautājumus, vai es iestāšos reformu partijā kādreiz, tur ir jautājums, vai es vispār kādā partijā iestāšos, un man bijis ir daudz laika apsvērt savu atbildi šo jautājumu. Un es esmu, teiksim, daudz ko varējis izdarīt kā nepartejisks profesionāls ministrs, bet ir zināmas robežas, un šīs valdības tapšanas procesa skaidri parāda, ka politikā ir lietas, kuras nevar panākt bez dalības partijās un pilnīgas un nepārprotams iesaistīšanās ilgtermiņā politiskajā procesā, tostarp arī esot gatavam, teiksim, piedalīties kandidēt vēlēšanās un tā tālāk. Šis brīdis tādā ziņā priekš manis ir pienācis, man ir sajūta, ka tas, ko mēs esam sasnieguši pēdējos divos gados, var tikt apdraudēts un kaut kādā ziņā likvidēti tie panākumi, ko mēs esam varējuši kopā ar Valdu Dambrovska valdību izdarīt, un līdz ar to šis ir veids, kā es redzu, ka es varu censties tam pretdarboties.